Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Krásné dopoledne a dobrý den. Můj dnešní host se asi 20 let pohybuje ve světě klasického japonského divadla. Studoval Kyogen, hrál v Kyotu a teď se živí kromě jiného i jako tlumočník, i jako herec a neustále se pohybuje mezi Japonskem a Českou republikou. Japanolog Ondřej Hýbl, vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den a moc děkuji za pozvání.
Viděl jste film Ztraceno v překladu?
Ano, to je nějak něco jako základní věc, co musí vidět každý tlumočník.
No a já jsem měla takový pocit, a to jsem měla do Japonska velmi krátké vhledy a jen pár návštěv, že potenciál, který mohli využít v tom filmu, jinými slovy, jak se člověk nepotká s tou kulturou, o které ví málo, tak že ho využili možná jenom z půlky.
No, zase je otázka, kde by tam toho dali víc, jestli by to Japonci nebrali ještě víc urážlivě vůči sobě, protože v Japonsku se ten film neždy setkal se zcela přívětivým přijetím, protože Japonci mají pocit, že z nich ty hlupáky děláme moc. Evropan, když se na to dívá, tak říká, to je přesně ono, takže jít ještě hloub, obávám se, že by bylo ku škodě věci.
Vy jste jel studovat do Kyoto, jel jste studovat tradiční Kyogen divadlo, odnož divadla, no jestli to tak můžu říct, jestli to zjednodušení sedí?
Sedí, ona to je vlastně komická mezihra vážného divadla, no, protože no trvá zhruba hodinu, těch her se tradičně hrálo 5 a 5 hodin na tragédii, to by nepřežil ani samuraj v hledišti, takže mezi to byly vkládány tyhle ty krátké anekdoty, které měly diváka občerstvit a rozesmát.
Vy jste si myslel, že jedete studovat tak zhruba na rok, trvalo to 12 let. Řekněte mi, jak vypadalo Ztraceno v překladu Ondřeje Hýbla.
No, to je na velice dlouhé povídání.
Dejte mi 5 krátkých anekdot.
Třeba někdy na knihu, ale tak člověk přijede z japanologie, vybaven nějakou základní japonštinou, zjistí, že všechno, co tady se mu podařilo nějakým způsobem obejít nebo si zjednodušit v rámci studia jazyka, tak, že to na něj někde čeká a vyleze to na něj a jde si koupit třeba olej na smažení, přinese si ocet, chce si nasypat cukr do kávy, nasype si tam rybí bujon, protože ten sáček vypadá velice podobně, takový růžový. A když mu zavolají z místa, kde by stály o jeho služby, chtěli nějaké krátké tlumočení nebo něco, a protože Ondřej Hýbl v té době již studuje divadlo Kyogen a chce odpovědět co nejzdvořilej, tak použije do telefonu zpátky frázy ze 17. století, což toho, který poptává tu službu, patrně velice rozhodilo, takže tak.
Toho muselo vyděsit k smrti. Žádné fopa proti bontonu jste neudělal?
Fopa jsem udělal strašnou spoustu. Ať už počítám třeba kraba uklizeného a přes polovinu restaurace pod stůl, když jsem byl se svým učitelem na poměrně zajímavé večeře a ještě jsem zcela neovládal jídelní hůlky, přestože s japonštinou se mi občas děly věci, kdy těším se na to, až se potkáme tváří v tvář, tak píšete SMSku a napíšete, těšíme se na to, až se potkáme tělo na tělo a píšete to ženě. Takže jako fopa je spousta, ale Japonci jsou skvělí v tom a zejména mý učitelé byli skvělí v tom, že mi vždycky dali šanci, protože věděli, že to není nějak záměrně, že to je prostě omyl a omyly děláme všichni.
Řekněte mi, jak Evropan objeví Kyogen? Když ani Japonci vlastně někteří nejsou úplně doma, když jim řeknete, já dělám Kyogen. Cože to děláš?
No, Japonci nejsou hodně doma a jak když třeba tlumočím a bavím se s Japonci, kteří jsou tady v České republice v různých firmách a říkám jim právě o Kyogenech, takovou nevždycky pochopitelnou ironií, že díky hraní divadla Kyogen v České republice jsem excentrický milionář a proto ve volných chvílích jako hobby chodím tlumočit po různých automobilkách, tak se diví, co to je, proč to je. A já jsem měl to hrozné štěstí, měl to veliké štěstí, že když mi bylo asi 15-16, potkal jsem Huberta Krejčího a ten mi dal svůj vlastní překlad hry Mních Kostra a její obal.
Mních Kostra a její obal.
Je to o mladém klukovi, který chce jít do chrámu studovat buddhismus, ale jeho učitel ho vnímá pouze jako pracovní sílu zdarma. Řekne mu, budeš vlídný na vesničany, protože díky jejich milodarům my tady žijeme. Přijde první vesničan, protože to vypadá, že bude pršet, chce si půjčit deštník, tak tenhle ten mu dá ten nejlepší deštník, který tam je. Tehdy v Japonsku deštník, lakovaná záležitost, ruční papír, velice drahá věc. Od svého učitele dostane vynadáno, že když někdo bude chtít deštník, má mu odpovědět, že včera zmokl, vynesli ho na dvůr, aby proschnul, najednou se zvedl vítr, Kostra odlétla na jednu stranu, její obal na druhou a nedá se použít. Bohužel, druhý vesničan, který přichází v zápětí, již nepotřebuje dešník, ale chce si půjčit koně. Jsme v Japonsku, mladý mnich odpoví přesně, jak mu bylo vysvětleno, tudíž kůň zmokl, vynesli ho na dvůr, aby proschnul, kostra odlétla na jednu stranu, její obal na druhou. No a když toto sdělí svému učiteli, tak ten mu poradí výmluvu pro koně, že kůň již není nejmladší, proto ho vyvedli na louku na pastvu. On se tam nažral zeleného lupení a v jedné škole je ten výklad takový, že má teďka velice těžký průjem, proto je uvázaný ve stáji. Ve druhé škole to jde ještě dál. Tam ten příběh mluví o tom, že kůň nabil jinožské svěžesti, leč když se vraceli do chrámu, potkali kobylu a kůň, když ji viděl, tak se tak rozdováděl, že ho museli uvázat ve stáji a čekají, až vychladne. Třetí vesničan nepřichází pro koně, je to hluboce oddaný následovník Budhova učení a přichází pozvat ctihodného představeného k sobě na hostinu. Ponechám na posluchačích, který příběh se jim líbí víc.
Ano, mně se na Kyogenu líbí to, že vy od začátku víte, co se stane.
No. Ano.
A říkáte si, to není možný, že se to stane. To přece není možný a ono se to potom stane.
Je to v podstatě hra s publikem, kdy vy ad absurdum natahujete tu situaci, která na tom jevišti vzniká a divák si užívá to, že ví, kam ta pointa směřuje, ale užívá si tu šílenost té situace, vlastně to komično, které tam je, a to je vlastně na tom poněkud, řekněme, nový přístup k humoru, který český divák může právě díky Kyogenu poznat.
No a vy jste si poprvé zahrál nějakou hru a rozhodl jste se, že budete studovat Kyogen a že ho budete studovat v Japonsku.
Vůbec ne. Já jsem poprvé četl tohleto, když mi bylo, jak jsem říkal, 15-16. Říkám si, to je neuvěřitelné. Tohle je klasika? V té době, já nevím, co jsme to probírali ještě na střední škole, tuším, že národní obrození a podobné, ne úplně zcela takhle chytlavá knihy a témata. Já jsem si říkal, že to je skvělé, že prostě jako ten národ bych chtěl poznat blíž. A pak jsem to hrál, když mi bylo asi 18 v Pardubicích na jakési vernisáži a já jsem nebyl herec v té době vůbec, takže pro mě to bylo něco naprosto nového, že vy jste na jevišti, říkáte text a na to reagují a zejména děti, teda jsem to hrál třikrát, děti se smějí a baví je to a to je opravdu kouzelný pocit, že vy prostě způsobíte někomu smích, způsobíte někomu radost. Říkal jsem si, že by bylo super se o tom dozvědět víc, začal jsem se učit japonsky. Šel jsem na japanologii a pak se to trošku zvrtlo a natáhlo.
Můj dnešní host, japanolog Ondřej Hýbl, studoval Kyogen a hrál v Kyotu u tradičního kyogenového rodu Okura pod vedením mistra Shime Shigeyami. Říkám to dobře?
Ano.
Ještě než si představíme vaše učednická léta, protože ty jsou v Japonsku obzvlášť zajímavá, tak bych se ráda věnovala Kyogenu jako divadlu nebo jako divadelní frašce. Kolik zhruba trvá takové průměrné představení?
Nejkratší hru, kterou máme, tak to jsou mandarinky, ty mají 12 minut. A nejdelší hru, kterou máme, tak to jsou lišky z ostrova Sado a ty mají přes 43 minut, tuším. Ale jinak nejdelší kyogeny bývají i přes hodinu, ale je to zhruba v průměru 25 minut.
Když si představím herce vašeho divadla, tak abych to nějakým způsobem vylíčila našim posluchačům, tak to těžiště ve chvíli, kdy začínáte hrát, je snížené. Jako takový jemný podřep v kolenou. Co to znamená, nebo co vám to umožňuje a co mě to umožňuje jako divákovi?
Tak je to vlastně pohybová technika, kdy tím, že pokrčíte kolena a držíte rovně trup, tak to u diváka vzbudí jistý pocit očekávání, protože ten postoj není nepodobný třeba přípravě běžců na start, ale vy nikam nevyrazíte. A dívá se na to výrazně lépe, než když máte zrelaxované tělo nebo to tělo nemáte pod kontrolou. A tím, že držíte jasně daný postoj, tak každé gesto potom tomu divákovi jasně srozumitelně říká, co cítíte, co děláte, co chcete zobrazit. Tak proto.
No, i ten pohyb, který potom nastává, potom na tom jevišti, je poměrně zvláštní. Umím si představit, že člověk, i když to vypadá poměrně jednoduše, že člověk si s tím léta užije, protože u Japonců nic není perfektní, dokud to není perfektní.
Je to tak, tam jde o to, že ten Kyogen byl hrán mezi dvěma vážnými hrami divadla No a musel působit esteticky na výši, tak aby potom Kyogenu mohla opět pokračovat vážná hra. Takže to je svým způsobem unikátní komedie, která se vás snaží rozesmát, ale zároveň držet estetickou úroveň na té nejvyšší možné úrovni, která je. Takže tam nejenom, že jsme pokrčení, ale každý přímo dvoukolový pohyb po jevišti má tři fáze. Joe, HQ, pomalý začátek, rychlejší start a gradující finále. A stejně tak i skladba Večera by měla mít pomalý start, rychlejší začátek, prostředek a gradující finále. A vlastně tohle jsou principy, které když porušíte v rozhovoru nebo v čemkoliv jiném, tak to nefunguje lidsky kdekoliv na planetě. Když se na to díváte, tak to přirozeně plyne, ale každý jeden pohyb na jevišti je přesně určený a nic se na něm neděje náhodou.
Mm-hmm. No a co mě teda fascinuje, je, vy hrajete česky. Tady v českých poměrech prostě hrajete kjoget česky. S vaším laskavým svolením teď si poslechneme, jak to zní v japonštině. Ondřej, co se tady děje?
Tohle je zkouška v Kyotu. Tehdy jsem vlastně studoval nejenom Ushigami Shimeho, ale i tehdejšího Ushigami Masakuniho, dneska i Sengurova. A tohle je vlastně hlasový trénink, kdy vy kopírujete text do svého mozku přes uši. Vy nedostanete text, který byste se měla naučit, ale od učitele se učíte vlastně opakováním, včetně intonace, smíchů, zpěvů a všeho možného dalšího. Dost to souvisí s tím, že potřebujete ovládnout formu. Když se učíte kaligrafii, obkreslujete do zblbnutí jeden znak, když se učíte bojová umění, trénujete kata. No a v tom divadle máte kata, pohyb po jevišti, ale máte kata i hlasového projevu. A to vypadá přesně takhle.
Mm-hmm. No, jak se ten hlasový projev potom převede do češtiny? To si teď pustíme a já se vás potom zeptám, jak je to vlastně možné udělat v češtině.
Ano, ano. K nočnímu melounů sběru je třeba bálet se všeru, jak se u nás v rodině už po generace říká. Jak jsem na to mohl zapomenout? Tak se začnu odvalovat asi někde odtud.
Tak to je Ondřej Hýbl osobně, zloděj melounů. Jak se dá ta tonalita a vlastně ten způsob té jevištní mluvy převést do češtiny?
Tohle je asi nejkomplikovanější část všeho, co s souborem divadlo Kyogen děláme. A tady já jsem největší amatér, protože já znám tu japonskou část, já to umím přeložit, ale konkrétně s tímhle třeba velice pomáhá Igor Dostálek, který i pro Český rozhlas Plus občas načítá knížky, jinak působí na JAMU v Brně. A já se tam samozřejmě snažím dostat tu japonskou stránku ad absurdum, protože to nesmí pouze sdělovat divákovi ten text nějakou informaci, musí bavit ucho. Jenomže když se to přežene, tak to je moc a ta čeština to nesnese.
Když se to přežene, tak je to pitvoření.
No, je to pitvoření a to nesmí být pitvoření. Takže tady mě kolegové brzdí a já jsem za to velice rád a vlastně vzniká to nějakou společnou prací, kdy v Japonsku to zní takhle a pak hledáme, kde to má rytmizující stránku, kde vlastně se třeba zpívá, tak tam je potřeba ponechat rytmus a snažím se i překlad trefit tak, aby byl na slabiky přesně s originálem, ale kde to je moc, tak to je moc. Když je něčeho moc, tak toho je příliš a tam vlastně to musíme pobrat tak, aby to český divák zvládl, zejména jeho ucho.
No a když hrajete Kyogen, jak na to diváci v Česku reagují?
Tak, na tu zvukovou stránku věci i na ten vizuální aspekt si třeba musí chviličku zvykat.
Protože já si vzpomínám na staré loutkové divadlo a tam ty postavy také mluví expresivně.
Ano, ona to není realistická řeč, ale on ani ten příběh není realistický. On vlastně, ten příběh je potřeba ho vykreslit a dát tomu divákovi co největší prostor k tomu, aby se bavil ve své fantazii. Nicméně loutkovým divadlem jsme se právě inspirovali, kde jsme si říkali, tak když v loutkovém divadle tohle může fungovat, tak my to můžeme posunout i v tom Kyogenu. Ona ani ta japonština není standardní japonština. Já vždycky divákům říkám, když pokud na vás někdy někdo mluvil tak, jako teďka budu chviličku mluvit já, tak jste asi udělali něco špatně. Ono to je nahlas, ono to má vždycky každou druhou slabiku s důrazem, protože to je staříčký kancelářský dialekt, ale jak to dostat do češtiny, aby to ucho dostalo tu potěšující náplň, ale zároveň to neiritovalo vytvořením, tak to je po každé oříšek asi nejtěžší.
Když jsme se tady zmiňovali o tom, že vy tak strašně dlouho pilujete tu formu, že potom už je to automatické, tak co vám to nabídne potom jako herci na jevišti? Jinými slovy, je to třeba překlopitelné i pro kohokoliv, kdo teď poslouchá rádio, kdo nějakým způsobem piluje formu a může si říct, aha, když vypiluju formu, tak já potom můžu pár teček.
Ano, ono to je v podstatě velice snadno uchopitelné i pro kohokoliv, kdo se učil kdykoliv na jakýkoliv hudební nástroj. Když si vezmete hudební nástroj, tak se nejdřív musíte naučit stupnice, pak hrajete nějaké jednoduché skladby. A když to ovládnete do té míry, že to opravdu umíte, kdyby vás o půlnoc zbudil, tak dostanete svobodu tam začít něco tvořit, dělat něco, prostě nějaké umění. A v bojových uměních, v čaji, v kaligrafii a i v divadle Kyogen vy vlastně napilujete tu formu a pak na jevišti máte svobodu reagovat na atmosféru, na to obecenstvo a můžete vlastně ten vtip, tu pointu říct přesně v tom okamžiku, kdy si to ten divák asi nejvíce přeje, nebo kdy to k tomu přirozeně spěje. Ale aby to mohlo přirozeně plynout, tak vy nesmíte přemýšlet, kam máte jít, co máte dělat, jak máte mít ruce. To musí být automaticky. A tohle z toho se dá vztáhnout na vaření, na opravu automobilu, na cokoliv.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
Můj dnešní host Ondřej Hýbl se přes 20 let pohybuje ve světě klasického japonského divadla. Teď se dostáváme k učednickým letům. Vztah učitel-žák, musím říct, to je v Japonsku poměrně, jak to říct? To je disciplína. Je to vlastně disciplína, je to dlouholetý vztah a nemusí se vždycky povést.
Je to tak a já jsem měl opravdu neuvěřitelné štěstí, že jsem se potkal s Shigeyamou Shimem, který mě vlastně dlouhodobu učil a začal učit pak celé divadlo Kyogen. To je na delší povídání opět, ale pokusím se maximálně stručně. V roce 1996 se Kyoto a Praha staly partnerskými městy. V roce 1997 odjeli herci čeští hrát do Kyota a v roce 1998 přijeli kyočtí herci hrát právě sem. Tehdy se hrálo v divadle Alfred ve dvoře a hrál se tam právě zloděj Melounu. A po tom představení jsem měl možnost potkat se i s Hubertem Krejčím, s Shigeyamou Shimem a ptali jsme se ho na nějaké detaily ohledně vystoupení, které Hubert tehdy už realizoval, ale nevěděl, jak je udělat, protože v těch jeho překladech nebyly scénické poznámky. A japonští herci nám k tomu něco řekli, dostali jsme vizitku, já jsem začal psát do Japonska a když potom jsem o 4 roky později měl možnost do Japonska odjet, tak jsem zjistil, že moje studentská kolej, na které bydlím, je asi minutu chůze od zkušebny, kde rodina Shigeyama zkouší. A když jsem napsal pohled, protože v té době jsem neměl japonské telefonní číslo nic, tak dřív než odpověď přijel Shigeyama Shime osobně a tím pádem jsme vlastně tuhletu spolupráci nějak navázali. Já jsem ho moc prosil, jestli bych u něho mohl začít studovat a on po nějaké teda další době, kdy to nebylo taky hned na první dobrou, tak mě vzal a vlastně studuje, učím se od něj dodnes.
A vy jste si fakt myslel, že se to za rok naučíte?
To jsem zjistil asi po druhém nebo po třetím keiko, neboli zkoušce, že jsem se v 25 začal učit hrát na housle, drž mi poprvé v ruce a za 3 zkoušky nebo prostě za rok zkoušení, že absolutně nepřipadá v úvahu, že bych se dobral čehokoliv zásadního, takže mně v zásadě bylo jedno, jak dlouho tam budu, ale chtěl jsem zkusit, kam až se mi podaří dosáhnout, kam až vlastně půjdu. Snažil jsem se vlastně o něco, to se třeba neúplně podařilo tak, jak jsem si představoval, ale ten čas tam strávený byla pro mě naprosto zásadní věc a zkušenost.
Popište, jak žije učedník v začátcích u svého mistra. Co všechno vlastně musí dělat? Že myslet si, že budete jenom hrát divadlo je asi hodně naivní.
Tak, japonský učedník je po dobu 8 let, takzvaný učideši. Má jeden den volno v měsíci a pracuje od 10 hodin ráno do 10 hodin do večera. Stará se o kostýmy, řídí, když vlastně ho učitel učí amatérské studenty, tak jim vaří čaj a dělá jim prostě další servis. A když má volné chvíle, tak vlastně se učí. Když má nějakou roli, kterou zvládne, tak to pak může hrát, ale ze začátku se učí hlavně pracovat s kostýmy, oblékat ostatní herce, skládat kostýmy, protože práce s těmi kostýmy je velice náročná, ta disciplína sama pro sebe. a je na tom takhle, ale není to jenom v Kyogenu. Jo. Když třeba se 15-letá holka rozhodne, že se bude věnovat, že chce být gejšou, tak jí čeká to též, akorát to období toho studia je 3 roky. Nicméně, když jsem se třeba bavil i takhle s dívkami, které studovaly na gejšu, ptal jsem se jich, tak když máte ten jeden den volno, tak co děláte? Chci jít do McDonalda a dát si prostě jako hamburger, protože to vypadnu z toho světa, kde jsem. Ale opravdu ten čas tam trávíte a učíte se kopírováním. Japonština proto má speciální termín ukradni mi, co mám a používej to. Mitenusume. Mm-hmm. Jo, že se učíte tím, že kopírujete toho člověka. Na jednu stranu, to je velice dobrý způsob, protože na všechno musíte přijít sama. A když na něco přijdete sama, tak už to nikdy nezapomenete.
Japonština má ale také jiný termín. Atemi. A to je utužování charakteru bytím. Dělo se to i u vás?
Na mě byli velmi laskaví. Mě můj učitel nebyl. Byl své syny, to jsem slyšel.
Fakt?
Že ano, že když
prosím děl... tyčka nebo něco ne, jiného?
Oni mají vějíře, oni vlastně nepoužívají hole, oni mají pořád v ruce vějíř, takže když některý z jeho synů měl třeba špatně ruku nebo měl někde prostě něco jinak, tak dostal ránu vějířem. Ale je to prostě o tom, že děláte nějakou věc a když uděláte špatně, tak ji děláte znova a znova a znova. A používá se třeba voná tyčinka, že vlastně učitel zapálí vonou tyčinku, nechají hořet a když se spletete v textu, tak odříkáváte ten text, který jste udělala chybu do té doby, než ta voná tyčinka dohoří.
Ale ty voné tyčinky hoří třeba 40 minut.
40 minut ne, ale ono i 5 minut nebo 10 minut, když máte sedět na místě a odříkávat prostě jednu část, tak to je poměrně komplikovaná záležitost.
A to sedíte na patách.
Sedíte na patách a na patách těch 40 minut sedět můžete, i když hrajete třeba vedlejší roli, tak to je další věc, kdy člověk si hlídá hmotnost a zjišťuje, co všechno s těma nohama může dělat, aby potom byl schopen vstát.
Kolik hodin usedíte? Protože to není pro každého, že?
Tak já usedím relativně dlouho, já usedím třeba i hodinu. Strašně záleží, jaká je jeviště. Paradoxně, když máte dobrou dřevěnou podlahu, tak se na tom sedí lépe, než když sedíte na koberci, kde se trošku ta noha vmáčkne do toho podkladu a pak vám ty cévy začnou se uzavírat nebo ten krevní oběh začne ustávat poměrně rychleji. Ale jako je to jak se vším. Když musíte, tak chcete a zvládnete to.
No, jak moc je ještě silné tradiční Japonsko a tradiční disciplíny a mohou to být čajové obřady, broušení mečů, sumo, vaše divadlo Kyogen, jak moc to vlastně ještě tu generaci zajímá a jak moc už vlastně se věnujete nějakému starému Japonsku, které už pomalu odchází?
To je velice těžká otázka, protože na jednu stranu člověku by se mohlo zdát, že to Japonsko odchází, že to Japonsko končí, že Kyogenu se třeba nevěnuje tolik lidí, kolik by mohlo, zejména když se bavíte s Japonci, běžnými Japonci, kteří na divadlo Kyogen třeba nechodí. Na druhou stranu já jsem hrozně rád, že kromě praktického studia u Shigeyamu jsem byl v podstatě okolnostmi a nutností mít víza donucen i k akademické činnosti a k dodělání studia na vysokých školách, tak se dostanete k historii a zjistíte, že třeba konkrétně Kyogen na tom byl i mnohem hůře. Na začátku 20. století, kdy vlastně to opravdu vypadalo, že ten žánr skončí. A dneska teda v porovnání s tou situací před 120 lety je to divadlo na tom dobře. Myslím si, že podobně i sumo, to je velice populární záležitost. A broušení mečů, to je otázka, ale to nikdy nebyla majoritní zábava nebo majoritní činnost, které by se věnovala spousta lidí. Ale v podstatě to, že ve všech těch oborech ta tradice není o udržování konzervy, ale o tom, že jedna generace dosáhne nějaké úrovně a to předává jako vstupní informaci té další generaci, která na tom pracuje. Něco udržuje, něco ponechává tak, jak je, něco vylepšuje. To je na tom tradičním umění asi pro nás Evropany to nejzajímavější, protože ve všech těchto japonských disciplínách můžeme sledovat něco, co se vyvíjelo kontinuálně 250, 300, 400 let a ta úroveň, kam se za tu dobu dostali, je pro nás leckdy těžko představitelná.
Japonolog Ondřej Hýbl je dneska mým hostem. Bavíme se o divadlu Kyogen, které aktivně hraje, kromě jiného, i se excentrickým milionářem i v Česku. V Kyotu jste měl určitě celou řadu příležitostí, protože ten svět klasického divadla je samozřejmě jedna věc, ale vedle něj paralelně existuje moderní svět a tam Gajdžina asi nemohli přehlédnout, který je excentrický, protože přijel studovat něco úplně nepochopitelného pro ně.
Tak ano, ze začátku jsem působil především jako písek v hodinkách v té rodině Shigeyama, protože úplně nevěděli, co se mnou, protože člověk, který jako jednak jazykově nic moc ještě v té době a teďka co s ním dělat, tak to byl trošku problém. Nicméně tohle to nevnímali ty jiné sféry, zejména zábavní sféry, a ty viděli na jevišti cizince v kimonu, který mluví starou japonštinou, tak jsem začal objevat v novinách, v televizi, ale to nebylo proto, že bych byl tak dobrý herec, ale to jsem byl v podstatě medvěd na kole. Na kole jezdí kde kdo, ale televize o něm dokument přijede, no, nepřijede udělat.
No to je pravda, ale zase na druhou stranu takový medvěd na kole bude mít masovější sledování v různých japonských show, kterým je japonská televize pověstná a možná se může dopracovat větší slávy, než když bude dělat Kyogen.
To ano, to zcela určitě. A i takové nabídky byly, jestli bych nechtěl právě vstoupit do tohohle, z toho, do téhleté oblasti, vlastně zábavy v televizích a různých show, něco jako stand-up, Japonci to mají ve dvou lidech, ale bych si tím zavřel dveře ke studiu právě té japonské tradiční frašky a to jsem nechtěl, protože to pro mě bylo to stěžejní a důležité a pokud sledujete třeba, máte možnost sledovat další dobu ten zábavní segment v Japonsku, tak těhleti gaijini, těhleti cizinci, kteří jsou najednou hvězdy, tak mají poměrně krátkou dobu trvanlivosti a použitelnosti, takže oni vydrží dvě sezóny a pak zmizí. A když se třeba někdo snaží udělat sám pro sebe, tak už se ten systém postará, že se k němu ta práce nedostane a on z těch médií zmizí. A v podstatě teď bych byl 2 roky známá hvězda, ale už bez možnosti dál se těm Kyogenům věnovat. Takže pro mě to byla poměrně jasná volba hned od začátku.
Mm-hmm. Podstata frašky Kyogen. Abychom věděli, o jakém divadle se bavíme.
Geniální krátký portrét o lidské nedokonalosti. Ono to vzniklo před 600 letími, ale když se na to dívá divák dnes, tak si říká, to není možné, jak jsme se jako lidi za těch 600 letí nikam neposunuli. Ať už to jsou vztahy manžel, manželka, podřízený, nadřízený, nebo v podstatě situace, kde se pije alkohol. Jedna hra začíná, včera jsem se tak hodně opil, že jsem cosi dostal od svého hostitele darem, ale nevím, co to mohlo být, zavolám sluhu a zeptám se ho, tak tohle to, když hrajete v Čechách nebo na Moravě, řekněme přímo, tak to vyvolává reakce už ten začátek větší, než třeba v samotném Japonsku. Ale v podstatě portrét lidské nedokonalosti pojatý tak, aby diváka pobavil, ale zároveň přivedl i k jistému zamyšlení a sebereflexi, tak to je asi to, co je na té frašce to nejzajímavější.
Řekl jste, že každý, kdo dělá Kyogen v té další generaci, se snaží dosáhnout mistrovství, aby to potom celé mohl předat. A že vlastně se na tom i trošičku pracuje, že se do toho dá vstoupit, do toho systému. To znamená, já můžu, když zachovám ten žánr, napsat novou hru pro Kyogen?
Ano, ale těch nových her se uchytilo poměrně velice málo. Jedna z moderních her, která se uchytila a stala se součástí tradičního korpusu, je Velké prádlo, což je původně francouzská jarmareční fraška, která zaujala Japonce do té míry, že ji nejprve inscenovali jako divadlo Kabuki, to se tolik nechytilo, a pak z ní udělali divadlo Kyogen. A my jsme ji reimportovali v roce 2009 zpátky do České republiky, protože je naprosto geniální.
O čem je Velké prádlo?
Velké prádlo je o tom, že manželka a tchýně trýzní manžela a dávají mu úkoly, on neví, co dřív, tak jim řekne, ať mu napíšou seznam, co má teda udělat. No a jak má ten seznam, nechají jeho úvody a jemu chudákovi uplave pryč prostě jedno kimono. No a manželka, když se vrací zpátky, chce to kimono vytahovat, spadne do řeky a tchýně teď tak běž zachránit svoji manželku, tak vlastně on vytáhne ten seznam, který mu předtím dali, a řekli jste mi jasně, že mám dělat pouze, co tady je, protože pomatence s roztěkanou myslí kloudný nápad nenavštíví a proto tady tahání ženy z řeky nikde napsané není, takže to dělat nebudu.
Aha, a žena se utopí.
Žena se neutopí, tchýně odprosí, on manželku vytáhne, manželka mu potom dá co proto, takže ten příběh končí v podstatě tam, kde začal. Ale ty formulace, které tam jsou, člověk tchýně mluví o svém zeti, takový truhlík. Člověk kopne do nejbližšího křoví a vypadne z něj 5, co 5, 7 takových nemehel, jako je on. Jakýmto úradkem nebes si moje dcerunka vzala takového tajtrlíka. Takže tohle je původní starý japonský text, který byl v tom japonském velkém prádle použit pouze jako pucle, ale když tohle to vidí česká žena, muž nebo někdo, kdo má za sebou nějakou zkušenost s tchýní nebo prostě s manželstvím, tak si říká, to není možné, že tohle vzniklo tak dávno a tak daleko.
Japanolog Ondřej Hýbl, bavíme se o divadle Kyogen. Máme tady ale přece jenom jakýsi důkaz, že medvěd na kole prostě někam dojel. A to je učebnice. Je to učebnice angličtiny? Je to japonská učebnice angličtiny?
Ano, tohle je japonská učebnice angličtiny a od loňského roku je příběh divadla Kyogen v japonských učebnicích.
Tedy příběh vašeho divadla, příběh o tom, jak Evropané hrají divadlo Kyogen.
Přesně tak, je to příběh o tom, jak Evropané, konkrétně v Čechách, v Brně, působící především soubor divadlo Kyogen, hraje v České republice Kyogeny. Jmenuje se to Smích bez hranic. A japonští vlastně sedmá třída, takže u nás by to byla ještě základka, u nich to je nižší střední, se asi na 12 stránkách seznamují s Českou republikou skrze příběh toho, jakým způsobem tady Kyogeny vznikly, jak jsme se začali učit, co je pro nás těžké na překládání a tak dále. Takže ano, je radost, když vás pozvou třeba do rádia, ale když vás dají do učebnic, tak to je něco, z čeho máme velikánskou radost, ale zároveň se k tomu stavíme s ohromnou pokorou.
Interagujete nějak prostřednictvím té učebnice?
Tak ta učebnice celkově je pojata jako fiktivní rozhovor, který vznikl za covidu mezi japonským středoškolákem, který našel konkrétně mě a bavíme se právě o hraní divadla, což ale inspiruje chytré učitele angličtiny nebo učitele angličtiny, kteří chtějí udělat něco víc pro své studenty. A přesně podle toho rozhovoru mě již několik učitelů angličtiny našlo přes sociální média. A já jsem pak měl možnost dělat vstupy, a ať už to bylo z Japonska, nebo ať už to bylo z České republiky nějak přes video do hodiny angličtiny a opravdu měli možnost si povídat ne teda s klukem z plakátu, ale s člověkem, o kterém si četli. A já vždycky jsem se snažil na konec takovéhle session jim dát nějaké poselství. Tak mi říkám, víte co, uděláte mi největší radost, když poprosíte rodiče, ať vás vezmou jednou na Kyogeny naživo, prostě do divadla. Jestli se vám to bude líbit, nebo nebude, to je vaše volba, ale byla by škoda prožít život a nepoznat to.
No, to je konec konců i vlastně moto vašeho dosavadního života. Řekněte, co takové studium v Japonsku, jistá forma disciplíny a možná i vhled do jiného myšlení vám dá pro život tady?
To nemusí být vůbec Japonsko. Bylo by skvělé, kdyby vlastně jakýkoliv středoškolák měl možnost vycestovat kamkoliv do zahraničí a něco tam studovat, protože zjistíte, že na ty věci, které my vnímáme vlastně tak jako standardně, tak se můžete dívat úplně jinak. Japonština má také krásné přísloví, které zní mít rozhled jako žába ve studni. Když žijete v tom, co znáte, v tom, v čem jste se narodila, a když jste vytržena z reality, odejdete třeba do Japonska, tak zjistíte, že spousta věcí se dá dělat jinak. A je to pro vás šance nahlédnout, že jsou věci, které tady by vyžadovaly změnu, a jsou věci, které je naopak dobré uchovat, protože zjistíte, že jinde na světě nejsou, ale pro vás lidsky jsou důležité. Takže to, že nejsme pupkem světa, ale že vlastně všichni lidé jsme velice podobné bytosti, máme úplně stejné city, je něco, co člověku dá jistý nadhled nad zbytkem svého pozemského konání.
Ještě mi řekněte, jak se japonsky řekne mít rozhled jako žába ve studni.
Ino naka no kawadzu, pouze říkají, jako žába ve studni. Ten rozhled tam dodáváme, aby to bylo jasnější.
Ondřej Hýbl, japanolog, dneska můj host. Děkuju moc krát. Určitě vás lidé mohou vyhledat přes vaše divadlo, kde hrajete teď v létě nebo třeba na podzim.
Tak zrovna dnes hrajeme na nádvoří místodržitelského paláce Moravské galerie a pak 29.6. 16.30 v Bratislavě na letních slavnostech, které tam pořádá japonské velvyslanectví na Slovensku. No a v Praze nás diváci mohou vidět 27. na Tanabe. Batě, což je slavnost letní, kterou pořádá česko-japonská společnost. Bude v Dolních Počernicích v Zámecké zahradě. A diváci nebo posluchači si mohou těšit nejenom na Kyogen, který tam bude zdarma, ale i na spoustu dalšího japonského programu, případně potom 7. září na Japonském dni v Průhonicích, anebo 6. října na Akimatsuri, který se bude odehrávat na baseballovém stadioně Kotlářka. To je akce, kterou pořádá společnost Japonců žijících v Čechách. Takže pro kohokoliv, kdo třeba o Japonsku knížku v životě neslyšel, nic neví. Tyhle ty akce, na ty bývá vstup zdarma. Může přijít, může ochutnat japonské jídlo, může si zkusit kaligrafii, může zkusit leracos.
Ondřej Hýbl, dneska můj host. Ondřej, děkuju moc a ať se vám daří nejen s divadlem.
Děkuji, krásné léto a smích s vámi.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den. Ať se dneska daří i vám.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.